بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับคนรวยคนร่ำรวยที่ตัดขาดกับเครือญาติวันนี้ต้องฟังคนร่ำคนรวยที่ลืมญาติพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะโดนสอบสวนหนักเหลือเกินบุคคลที่มีฐานะที่ดีกว่าแต่ก็ตัดขาดกับเครือญาติบรรดาอุลามะอธิบายว่าคนแบบนี้จะโดนสอบสวนเป็นกลุ่มแรกๆโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องเครือญาติดังนั้นคนร่ำรวยเนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาจะต้องปฏิบัติจากทรัพย์สินที่มีอยู่ที่เหลืออยู่เหลือใช้เหลือกินเนี่ยเขาก็จะต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่เครือญาติเป็นอันดับแรกพอเอาใจใส่ดูแลในเรื่องนี้เป็นอันดับแรกแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรดีๆหลายอย่างดีอะไรล่ะความจำเริญก็ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก็ได้รับความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮ์ก็ได้รับและอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนอายุขัยให้อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนริสกีให้แก่เขาอีกแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้เขาเนี่ยพบกับการจบชีวิตที่ดีคือการตายที่ดีได้หลายอย่างตามที่เราได้เคยพูดกันมาแล้วหลายตอนเกี่ยวกับเรื่องของเครือญาติทีนี้ด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยแล้วมันก็เหลือใช้ด้วยแล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยแล้วไม่สนใจเครือญาติเลยคนร่ำคนรวยที่ทำตัวอย่างนี้เนี่ยพี่น้องจำเอาไว้นะเขาโดนสอบสวนหนักเหลือเกินด้วยริสกีที่มีอยู่สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยที่มันเหลือกินเหลือใช้เนี่ยเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอย่างง่ายดายมากคนนำคนรวยเนี่ยสามารถเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติง่ายกว่าแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยมันยากสำหรับคนจนเนี่ยนะหรือพอมีพอกินอยากจะเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติจะถูกมองเป็นข้อแรกเลยนะว่าเฮ้ยมันเข้ามาเนี่ยมันจะมาไม้ไหนจะเข้ามารบกวนเราจะเข้ามาขอเราจะมาเข้ามารบกวนในเรื่องทรัพย์สินของเราจะมาขอยืมตังค์จะมาขอซะดากะห์จะมาขอความช่วยเหลือคนที่เป็นเครือญาติที่ร่ำรวยที่ไม่มีศาสนาเนี่ยจะคิดด้านนี้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกพอคนที่มีฐานะที่ด้อยมีฐานะยากจนไปเยี่ยมเครือญาติที่ยากจนก็จะถูกปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ค่อยดีงามไม่สวยงามไม่ให้เกียรติมันก็ทำให้เป็นสาเหตุให้คนจนๆไม่คิดท้อแท้และที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติที่ร่ำรวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีอันจะกินทั้งหลายต้องเอาใจใส่เป็นอันดับแรกเลยก็คือสอดส่องดูแลเครือญาติที่ยากจนพี่น้องในตระกูลเนี่ยในตระกูลเนี่ยเช่นนามสกุลนี้เชื่อมั่นว่าคนในตระกูลเนี่ยมันก็ต้องมีแหละคนร่ำคนรวยคนฐานะปานกลางแล้วก็คนฐานะยากจนถ้าตระกูลใครตระกูลมันเนี่ยเร่งช่วยเหลือกันซะก่อนตระกูลต่างๆที่อยู่ในสังคมก็เอาแนวนี้แหละไปปฏิบัติเร่งช่วยเหลือคนในตระกูลซะก่อนสังคมเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะอยู่ได้และช่วยเหลือเครือญาติที่ยากจนตามที่บอกกับพี่น้องไปแล้วท่านนบีสอนว่าได้ผลบุญ2ทางเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแล้วก็ซอดากะห์ผลบุญได้2ทางเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพอจะมีอันจะกินทรัพย์สินพอจะมีเนี่ยนะพี่น้องต้องสอดส่องดูแลคนที่เป็นเครือญาติเพราะคนที่มีอันจะกินแล้วเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติได้ง่ายกว่าคนจนนี่คือประเด็นหนึ่งบางทีเนี่ยพี่น้องที่ไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติคนที่รวยๆนะไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเพราะพวกเขาจนคิดอย่างนี้นะ ตรงนี้เท่ากับดูถูกเหยียดหยามกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นคนที่ไม่ขอบคุณต่อพระองค์ทรัพย์สินที่มีอยู่ต้องแสดงการขอบคุณและหลักการศาสนาก็สอนเอาไว้นะครับสิ่งที่ดีมากๆที่จะแสดงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก็คือเงินที่มีเหลืออยู่เนี่ยช่วยเหลือไปในหนทางของอัลลอฮ์และกลุ่มของผู้ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับแรกๆนั่นก็คือกลุ่มของเครือญาติเรารวยขึ้นมาแล้วปั๊บไอ้ยากที่จนๆมาเยี่ยมเยียนโอ้โหถ้ารู้สึกรังเกียจพี่น้องจำไว้นะแปลว่าเราไม่ได้รังเกียจคนคนนั้นเพียงอย่างเดียวนะเราเท่ากับว่ารังเกียจสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นบททดสอบให้แก่เขายากจนเนี่ยก็เป็นบททดสอบไม่สบายเนี่ยบททดสอบปัญหาชีวิตเป็นบททดสอบนะครับร่ำรวยเนี่ยก็เป็นบททดสอบทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยมีทรัพย์สินอย่างมากมายแล้วเนี่ยญาติจนๆมาเยี่ยมทั้งที่บางครั้งเนี่ยญาติจนๆนั้นไม่ได้มารบกวนอะไรเลยต่อให้จะเป็นการมารบกวนก็ได้นะต่อให้จะเป็นการมารบกวนก็ได้คนที่ร่ำรวยต้องให้เกียรติเครือญาติอย่าให้เขามาเยี่ยมเราฝ่ายเดียวต้องออกไปเยี่ยมดูแลเขาให้กำลังใจกับเขาเอาความช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ให้มาอยู่ที่เราเยอะแยะนี่นะอย่าลืมนะในยะหนึ่งของเงินทองที่อยู่กับเราเยอะๆนี่นะมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ฝากมาให้กับเราเนี่ยไปดูแลคนที่ยากจนถ้าช่วยเหลือโดยเฉพาะญาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติได้ผลบุญต่างๆมากมายเหลือเกินตามที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วทีนี้ญาติที่เขายากจนความยากจนของเขาเป็นบททดสอบตรงเนี้ยใครเป็นคนกำหนดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนกำหนดทีนี้ถ้าเกิดว่าเห็นพวกเขามาเยี่ยมเยียนหรือเห็นพวกเขาอยู่ในสภาพที่อเนจอนาถอยู่ในสภาพที่จนอยู่ในสภาพที่แรงแค้นแล้วเราไม่ดูแลหรือว่าเข้าไปหาเราแล้วเราก็รังเกียจเพราะไอ้นี่มันจนญาติจนก็รังเกียจจำไว้นะเราไม่ได้รังเกียจตัวของพวกเขาอย่างเดียวแต่เรากำลังรังเกียจสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เกิดขึ้นกับตัวเขาอันนี้คดีแรงมากๆนะจงเอาความร่ำรวยของเราเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเรื่องของการสัมพันธ์กับเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเอาความร่ำรวยของเรานี่แหละเอามาทำในส่วนนี้และผลบุญที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติมันมากเหลือเกินพี่น้องพี่น้องเครือญาติที่เขามีความยากจนเนี่ยนะบอกตรงๆว่าทุกคนผมเองก็เกิดความรู้สึกตรงนี้เครือญาติที่ยากจนจะมีความละอายที่จะเข้าหาเครือญาติที่ร่ำรวยจุดนี้จำเอาไว้นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวอกของคนจนทุกคนเกิดความรู้สึกอย่างนี้ละอายเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราจนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราจะไปรบกวนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราจะไปขอเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปขอซะดอกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคิดพอคิดไปแล้วปั๊บเนี่ยแหมมันเราเชื่อมทางด้านอื่นดีกว่าส่งไลน์ส่งอะไรคุยกันพอแล้วมันก็ทำให้เรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินี่ดรอปลงดังนั้นคนจนเนี่ยเขาจะรู้สึกละอายที่จะไปเยี่ยมญาติที่เขามีฐานะมั่งมีมากกว่ามันจึงเป็นหน้าที่ที่ผู้ร่ำรวยจะต้องคิดในแง่นี้คิดในแง่ที่เราเนี่ยถ้าไปเยี่ยมเยียนคนที่เป็นเครือญาติที่ยากจนมันจะทำให้เครือญาติที่ยากจนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เขาให้เกียรติกับเราจริงๆเลยเราจนขนาดนี้เขายังมาเยี่ยมเยียนเรามานั่งพูดคุยกับเรานะครับเอาของมาฝากซื้อผลไม้มาฝากอัลลอฮ์ดูสิคือความรู้สึกเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะคนรวยที่ไม่มีศาสนาเนี่ยพี่น้องเวลาญาติจนๆไปเยี่ยมนะรู้สึกยังไงเอ้ารู้สึกมันจะมาทำไมนะมันมาไม้ไหนนะมันจะขอยืมตังหรือเปล่านะมันจะมารบกวนมันจะมาขอเราหรือเปล่ามันจะคิดแบบนี้ดังนั้นคนที่มีศาสนาที่เป็นคนร่ำรวยนี่นะพี่น้องสิ่งแรกที่เขาควรอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ก็คือญาติที่ยากจนดูแลช่วยเหลือลองคิดดูสิว่าญาตินี่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เราขนาดไหนสมมติเราเป็นคนที่ร่ำรวยมีอันจะกินไปหาญาติเขานี่โอ้ดูแล้วเขาอยากเอางี้ดีกว่านะลูกของ คุณน้านะลูกของคุณพี่เนี่ยนะลูกของบังเนี่ยนะเอาละสองคนบังมีลูกอยู่ห้าคนลูกสองคนนี่นะเดี๋ยวฉันจะช่วยออกค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเทอมเรื่องเงินไปกินขนมที่โรงเรียนให้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชุดนักเรียนนะครับมันขาดอะไรไปแล้วจะซื้อเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวจะออกค่าใช้จ่ายให้โอ้โหพี่น้องลองคิดดูสิเงินทองที่มากมายมหาศาลที่บางครั้งอยู่กับเราเนี่ยแล้วเราเอามาเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติด้วยกันเป็นผู้อุปการะแล้วคนที่จนที่เป็นเครือญาติจนๆเบาไหมอ๋อเบาลองคิดดูที่ว่าจิตสำนึกของญาติจนๆตรงนั้นเนี่ยจะยังไงเขาก็จะต้องบอกกับลูกๆนะอย่าลืมลูกนะญาติคนนี้ทำดีกับเราเหลือเกินช่วยเหลือกับเรามากเหลือเกินลูกอย่าลืมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้แก่เขานะคือมันสามารถทำได้ง่ายไงญาติที่รวยเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องแบบนี้ง่ายได้มากๆเลยแต่ไม่ทำแล้วก็ปล่อยให้เครือญาติอดอยากๆปล่อยให้เด็กกำพร้าในวงญาติของตนเองนั้นขาดสตังค์ที่จะไปเรียนหนังสือจนกระทั่งเด็กเหล่านั้นอนาคตก็ซบเซาและบางทีไม่รู้จะทำอะไรเด็กนะเด็กก็คือเด็กโตขึ้นมาอายุ14 15มันก็ต่อไปตามภาษาเด็กนั่นแหละวัลลอฮีพี่น้องญาติที่รวยๆนะแล้วก็มีเด็กกำพร้าอยู่ในวงญาติ5 6คน7คนแล้วเด็กกำพร้าที่ยากจนที่เป็นเครือญาติของตนเองนั้นไม่ได้รับการเหลียวแลจนกระทั่งเด็กเหล่านั้นต้องไปติดยาเด็กเหล่านั้นต้องไปปล้นสะดมเด็กเหล่านั้นติดคุกเด็กเหล่านั้นอนาคตยับเยินเสียหายหมดเลยนี่นะญาติที่ร่ำรวยต้องถูกสอบสวนเป็นกลุ่มแรกแล้วก็ต้องถูกสอบสวนหนักมากๆเพราะฉะนั้นต้องสอดส่องดูแลพี่น้องอุลามะได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอ่านดูแล้วนะขนลุกเพราะมันเป็นความจำเป็นไงหลังจากที่เรามีริซกีเพิ่มพูนแล้วเนี่ยกลุ่มของผู้ที่มีความจำเป็นมากๆที่เราจะต้องสอดส่องดูแลก็คือเครือญาติจำไว้นะพี่น้องลองไปดูสิเครือญาตินามสกุลเดียวกับเราเนี่ยลองจดดูซิว่ามีเด็กกำพร้ากี่คนวัลลอฮีพี่น้องถ้าหากว่าเด็กกำพร้าเหล่านั้นไม่ได้รับการดูแลอันเนื่องมาจากขาดปัจจัยแล้วเขาก็มาได้เรียนหนังสือแล้วเขาก็อยู่ไปวันๆหนึ่งอนาคตไร้วี่แววไร้ทิศทางแล้วทำให้คนเหล่านั้นต้องไปติดยาเสพติดทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยต้องอะไรนะบางครั้งอายุน้อยๆบางทีก็ต้องขายบริการทางเพศอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนเพราะไม่มีใครเหลียวแลเด็กบางคนน่ะเด็กกำพร้าบางคนเนี่ยแม่ป่วยแล้วตัวเองก็ไม่ได้เรียนหนังสืออยู่ป.5 นะพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องราวที่เขาไม่ให้เปิดเผยนะแต่ว่าผมเอาเรื่องราวเฉยๆมาบอกกับพี่น้องไอ้เด็กคนนี้มันก็ไปที่วัดไปขออาหารจากพระมาเลี้ยงแม่ไปขอสตังค์จากพระมาซื้อยาให้แม่เด็กกำพร้าสองคนเล็กๆต้องทำถึงขั้นนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกที่จะไปขอนะแต่เขาต้องทำถึงขั้นนั้นคนร่ำคนรวยที่อยู่ในตระกูลไม่เหลียวแลเลยลองคิดดูซิว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะโกรธกริ้วคนเหล่านี้ขนาดไหนทั้งที่บอกแล้วกุรอานและฮะดีษบอกทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติว่าได้ผลบุญขนาดไหนเขายังไม่สนใจเพราะการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของคนรวยที่มีต่อคนจนเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นต้องสอดส่องดูแลนะพี่น้องเห็นไหมเด็กบางคนไปขออาหารนะครับแล้วอาหารนั่นจะฮาลาลหรือพี่น้องบางทีมันก็เป็นไก่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยไม่ได้เชือดแต่เด็กเหล่านั้นก็มันก็นึกว่าโอเคอย่างดีมันก็ยังรอดน่ะทำให้ชีวิตรอดมันก็ไม่รู้หรอกฮาลาลฮารอมเด็กเนี่ยให้ได้มีกินให้ได้มีตังไปซื้อยามาให้แม่ดังนั้นพี่น้องอัลลอฮ์โกรธกริ้วมากๆนะสำหรับบุคคลที่มีความร่ำรวยแล้วตัดขาดเครือญาติของตนเองด้วยเหตุนี้แหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าลายัดคุลุญญันนะตะกอติอรหิมจะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่ตัดขาดกับเครือญาติโดยเฉพาะคนร่ำคนรวยที่ตัดขาดกับเครือญาติเพราะคุณไม่ได้มีจิตใจที่เมตตาเลยคุณไม่สนใจเลยทั้งที่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินี่นะของคนรวยทำได้ง่ายกว่าคนจน
ใคร่ครวญพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ย้ำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะครับพี่น้องวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู